Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die vicesimo mensis decembris, anibis millesimi undecimi. Martinus Weibelsaal, loquitur. Equitate Vaticana. Cardinal est Koch, de provocationibus oecumenismi loquitur. Cardinal est Kurt Koch, qui pontificio concilio pro unitate Christianorum prae est, jovis die occasione cuiusdam conventu in urbe edito acroasim de laboribus concilii habens dialogum oecumenicum appellavit quotam iter aeronauticum spiritu sancto governante, quodcum fieret sperari aeronavium tuto esse descensuram. Cardinalis ille curialis natione helveticus, multas mutationes et provocationes quod oecumenismum annis superioribus effectas esse percipit. In diversis ecclesiis propria natura confessionalis in mente repetitur, quod magnae pot est esse utilitati, cum luculenti indole opus sit ad dialogum instituendum. Fieri autem pot est, ut quidam ab oecumenismo discedant. Papa gubernia attortatus est, ut providerent, ne loca contaminarentur. Sumus pontifex, Benedictus sextus decimus, bonae sententiae de solida hominum conjunctione favet. Quoram undicem legatis diversarum nationum ad sanctam sedem missis litteris publicis, die Jovis porrectis papa dixit societatis hac aetate alias ab aliis pendere, quotzierend, sed aspectum hominis in se ipsum progredi debere, de interdependentiam onus haberent, sed commodum. Sumus pontifex guberniis praesertim commodavit, ut intellectu et facultatibus uterentur ad providendum ne loca contaminarentur. Inter esse ut vires et corpiae quae praesto essent ad usum, cum diligentia et cura attiverentur, ut papa verbatim in quadam parte allocutionis exposuit, quae de summi gradu conventu de caeli natura durbaniae nuper habito interpretatio esse apparuit. Benedictus sextus decimus precatio non est elencus eorum, qual quis desiderat. Precatio ad Deum effundenda non est elencus, qual quis desiderat. Hoc sumus pontifex explicavit, die Mercurii multis aloquendi causa receptis. Catechesem instruens Benedictus sextus decimus momentum precationis reculuit Jesu exemplum in Luce ponens. Id interesse ut voluntati Dei fides ponerentur, non autem ut propria optata ad Deo velociter obsecunderentur. Deum enem sae per arcane opera sua adiubare et se non monstrare, nisi res mundi consilio Dei quod salutem respecto spectarentur, papa dixit.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.